Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon, Larisa Vasile, împreună jumătate de oră pe frecvențele Radio România Reșița. În prima noastră întâlnire din 2025, să aveți un an bun și cu multă, multă sănătate. Propun pentru început să aflăm cum s-a încheiat 2024, cum a fost trecerea dintre ani pentru militarii de peste granițe din misiuni internaționale, cu detalii Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din anul acesta o facem în Polonia, mai exact în baza Bemowo-Piskie, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Chitaș își desfășoară misiunea și se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO, cu scopul de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Misiunea militarilor români în Polonia reprezintă o contribuție importantă la securitatea colectivă a Alianței și face parte din angajamentele României față de NATO, fiind un element cheie al măsurilor de reasigurare adoptate după anexarea Crimeei de către Rusia în anul 2014. Chiar dacă se află departe de casă și programul de pregătire nu le oferă prea mult timp liber, aceștia au încercat să aducă spiritul sărbătorilor în baza militară unde sunt dislocați. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Deși sunt departe de casă, pentru militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Chitaș rotația 16, intrarea în noul an a reprezentat un prilej de a sărbători toate satisfacțiile și împlinirile de care au avut parte în anul 2024 și au organizat activitatea cu muzică și mâncare tradițională românească, bineînțeles, salata bœuf fiind nelipsită.
Din Polonia coborâm până pe continentul african, mai exact în capitala Bangui a Republicii Centrafricane, unde România participă activ în cadrul misiunii EUTM la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea a fost lansată în anul 2016 ca parte a eforturilor Uniunii Europene de a stabiliza Republica Centrafricană, o țară afectată de conflicte armate și instabilitate politică. Misiunea funcționează complementar cu alte inițiative internaționale, cum ar fi cele ale Organizației Națiunilor Unite sau ale Uniunii Africane. Pentru un an de zile, baza Moana reprezintă casa militarilor români, aflată la mii de kilometri depărtare de adevărata casă, unde atmosfera specifică sărbătorilor și-a făcut totuși simțită prezența în această perioadă. Locotenent colonelul Monica Lămoșanu, asistentul militar al comandantului forței misiunii EUTM-RCA.
Și în Republica Centrafricană, povestea noastră zilele acestea a fost cam așa, cu un ochi am plâns și cu celălalt am încercat să ne bucurăm, să aducem magia sărbătorilor de acasă și prin bucatele pe care le-am pregătit la Casa Românească, încercând astfel să suplinim măcar un pic lipsa celor dragi. Dar e foarte bine așa cum e, suntem militari. Ne-am asumat misiunea, ne străduim să o ducem la bun sfârșit, să ne îndeplinim obiectivele și la final să ne regăsim cu cei dragi, noi bine fiind și ei bine fiind.
Au fost veștile de la militari aflați în misiuni internaționale. Nu lipsește rubrica de actualitate militară nici astăzi, în prima noastră întâlnire din anul 2025. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale are 7 obiective majore în programul de guvernare al noii coaliții. Documentul aprobat pe 23 decembrie prevede continuarea demersurilor în vederea transformării și modernizării instituției militare, inclusiv cu obiectivele stabilite în programul privind transformarea Armatei României până în anul 2040, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Modernizarea politicilor de resurse umane și creșterea calității vieții personalului au în vedere conștientizarea importanței sociale a profesiei militare și asigurarea predictibilității carierei militare. Un alt punct al programului de guvernare urmărește întărirea capacității de combatere a acțiunilor ostile de tip hibrid și a celor de dezinformare. Creșterea rolului strategic al României în cadrul NATO și Uniunii Europene se va realiza prin contribuția țării noastre la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare, cu accent pe flancul estic aliat, menținerea contribuției la comandamentele NATO și prin participarea la operațiile și misiunile NATO și Uniunii Europene. Consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și intensificarea cooperării bilaterale regionale în domeniul apărării sunt alte două priorități ale executivului. Nu în ultimul rând, programul de guvernare mai prevede reziliența națională bazată pe creșterea capacității de apărare și de reacție a societății, a economiei și a teritoriului în contextul amenințărilor actuale. România a semnat în anul 2024 contracte pentru achiziția de echipamente militare în valoare de aproape 10 miliarde de euro. Cele mai importante achiziții din acești bani sunt 32 de avioane F-35, 3 sisteme de obuziere autopropulsate de 155 mm K9 Thunder și peste 1000 de autovehicule blindate Cobra 2. Înlocuirea sistemului Patriot donat Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro va fi făcută cu bani proveniți de la statele aliate. Și anul 2025 se anunță unul important pentru înzestrarea armatei, când va fi semnat contractul pentru achiziția a 18 sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune. Anul în curs înseamnă și venirea ultimelor aeronave F-16 achiziționate de țara noastră de la Norvegia, care vor echipa o a treia escadrilă a forțelor aeriene române. Tot în acest an, Ministerul Apărării intenționează să semneze și contractul pentru achiziția unei noi arme de asalt și să deruleze programul de înzestrare Mașina de luptă a infanteriei pe șenile, care constă în achiziția circa 300 de complete în varianta de bază și derivate, care vor intra în dotarea structurilor de infanterie mecanizată din forțele terestre. O nouă reuniune a Comitetului Militar al NATO va avea loc la Bruxelles la mijlocul acestei luni, când șefii apărării din țările aliate și peste 20 de omologi din țări partenere vor discuta despre prioritățile strategice ale Alianței Nord-Atlantice. Evenimentul va fi prezidat de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, împreună cu generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, și de amiralul Pierre Vandier, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare. La reuniunea Comitetului Militar va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a sublinia provocările cu care se confruntă alianța în prezent. Amiralul Bauer a declarat, referitor la eveniment, că acesta va reafirma angajamentul NATO față de securitatea zonei euroatlantice. Generalul Cavoli va informa pe șefii apărării despre misiunile în desfășurare ale NATO și despre extinderea sprijinului pentru Ucraina. Reuniunea Consiliului Militar NATO vine cu doar câteva zile înainte de instalarea în funcție pe 20 ianuarie în Statele Unite a președintelui ales Donald Trump, care și-a anunțat deja intenția de a reanaliza aportul american la alianță și de a condiționa continuarea sprijinului american de nivelul contribuțiilor tuturor statelor membre. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție!
But I know how to make you smile, so I don't waste Together you and I, together you and I.
And for a moment I see my life flash before me, just another sad story we never write. But we're not broken, we may be a little weary. I beg to have you near me for tonight.
Let's put our PJs on, switch off our phones, and we'll watch the movies in a row. That our days are better when we're together. Now I know I'm not alone, so why don't we stay to each other underneath these covers, together you and I. Yeah, why don't we lay here, not get up till Monday? We can be strong one day, but not tonight. I can see those dark clouds over the both of us, but I know how to make you smile. So why don't we stay here, hold on to each other underneath these covers, together you and I, together you and I.
Mergem mai departe la Jurnal Militar cu una dintre rubricile noastre obișnuite, interviul săptămânii, unde vă propun o discuție despre comunicarea strategică, despre capacitatea instituțiilor de a ajunge la publicul larg cu mesajul potrivit și în același timp corect pentru a-l informa cu privire la anumite evenimente și acțiuni de interes. Am stat de vorbă pe acest subiect cu profesorul, jurnalistul și analistul politic Sarmiza Andronic. Ascultăm.
Interviul săptămânii.
Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre comunicarea strategică în actualul context de securitate și, bineînțeles, despre noile provocări în acest domeniu, dar până să ajungem aici, poate că ar fi bine să aflăm un lucru esențial de la dumneavoastră, cu o întrebare, spun eu, restrânsă, dar importantă. Când comunicarea devine strategică?
Comunicarea este întotdeauna strategică, mai ales când vorbim de astfel de provocări, așa cum spuneați mai devreme. Am avut o perioadă extrem de complicată, plină de tensiuni, nu doar la noi, peste tot în lume, și atunci sigur că ne uităm un pic mai atenți la ce înseamnă această comunicare strategică și ce face România, pentru că de fiecare dată, orice se întâmplă în lume, ne gândim la noi. Ce face România, cum se comportă România, cum este România afectată? Sigur că această comunicare strategică ar trebui să fie mai puțin superficial privită, așa cum, din păcate, se întâmplă astăzi. Cred că în ultima perioadă, la atât de multe provocări, România a răspuns și bine, dar și mai puțin bine. Dacă ne referim la ultimii 3 ani, de exemplu, da? Am avut o pandemie, știm foarte bine cum s-a gestionat comunicarea, am simțit-o toți, acum perioada asta s-a terminat, motiv pentru care putem să discutăm rotund despre ce a însemnat comunicarea strategică în această perioadă și știm că, deși au fost strategii de comunicare, ele nu întotdeauna au ajuns la public în mod corect. Chiar și cu o strategie bine pusă la punct, cred că oamenii au fost destul de împărțiți. Cum anume ne-am adaptat noi această comunicare vis-a-vis de cele două părți, pentru că știm foarte bine, în pandemie am avut România împărțită în două, aici este clar de discutat. A fost greșeala autorităților, a fost greșeala strategiei, a fost greșeala comunicării, până la urmă cine, unde, când și cum s-a greșit, cred că e nevoie de o reamintire și de o corectare în cazul în care o să mai avem de-a face cu astfel de probleme. Dacă ne gândim însă la Ucraina, acolo lucrurile au stat un pic altfel. Sigur că a început conflictul, România a fost extrem de deschisă de la oamenii simpli care au deschis brațele pentru cei care fugeau din Ucraina, din calea războiului, pentru copiii pe care copiii noștri i-au primit la fel cu brațele deschise, dând din ce este al lor, și până la autoritățile care s-au mobilizat pentru a demonstra că România este pe harta aceasta geopolitică și că este foarte importantă, toată lumea s-a mobilizat, toată lumea a arătat ceva. Din punct de vedere al comunicării strategice, cred că ea s-a schimbat. Cred că chiar dacă a existat o strategie la început, cred că această strategie a fost adaptată pe parcursul manifestării conflictului din Ucraina. Dacă la început vorbeam despre cum trebuie să ne poziționăm noi, ce avem noi de făcut, astăzi vorbim despre ce am făcut. Oamenii nu sunt mulțumiți pentru că nu a existat o transparență, însă pe cine să condamn? Este nevoie de o astfel de transparență? Unii ar spune că da, pentru că e vorba de banul public, alții ar spune că nu, tocmai pentru faptul că asta ar însemna o expunere și un risc. Dacă ne referim la Gaza, acolo problema este una destul de complicată. Ceea ce pot însă să apreciez este faptul că lucrurile au fost cumva ținute sub control, pentru că dacă am avut în lume tot felul de manifestații, tot felul de oameni în stradă cu pro sau anti-Palestina și așa mai departe, știm foarte bine că în România astfel de cazuri nu am avut și nici nu știu cazuri în care cineva să fi fost pus la colț, cu ghilimelele de rigoare, pentru că era israelian sau palestinian.
Este un efort comun când vorbim de comunicarea strategică la nivel, nu știu, interinstituțional?
Nu se poate fără un efort comun. Sigur că această comunicare strategică, dacă vorbim despre ea la nivel național, ea nu poate fi decât în concordanță între instituții și între autorități. Ca dovadă că vorbeam de pandemie. Păi, acolo lucrurile au fost extrem de complicate, tocmai pentru faptul că experții aveau un punct de vedere pertinent și veneau alți experți care vorbeau despre același punct de vedere cu altfel de argumente. Sigur că trebuie să existe o unitate, sigur că trebuie să existe o transparență și sigur că efortul trebuie să fie comun. Altfel, publicul larg, opinia publică, va simți întotdeauna că undeva există o fisură și asta ne va pune pe noi în dificultate, nu vom înțelege, ne vom pune întrebări și ajungem în zona de speculații.
Și că ați amintit de public, cum știm că ceea ce ni se prezintă este transparent prezentat?
Că este un adevăr. Păi, cred că transparența e necesară, însă care este linia fină? Pentru că dacă vorbim despre armată, dacă vorbim despre securitate, cred că acolo lucrurile ar trebui gestionate într-un mod absolut profesional. Pentru că dacă ne uităm la țările vecine, dacă luăm ca exemplu Statele Unite, acolo nu există întrebare fără răspuns și ți se creează sentimentul că întotdeauna există un răspuns valabil și pertinent. Cred că asta este marea filozofie. Cum ajungem la public printr-un răspuns pertinent? Există sau nu există? Cum anume se definește acest termen? Ține de capacitatea fiecăruia de a transmite mesaje, ține de capacitatea fiecărei autorități de a ști să comunice și mi-ar plăcea să văd mai puțină superficialitate din acest punct de vedere. Omul trebuie să știe. Cât trebuie să știe? Atât cât cred autoritățile competente că e nevoie, dar nici această poveste de a întoarce spatele sau de a da omului sentimentul că el este neglijat nu este binevenită. Și atunci, sigur, ține de competențele celui care comunică.
Și sigur, discutam și anterior legat de această panică care poate fi creată prin intermediul comunicării.
Tot de capacitatea noastră sau autorităților de a comunica ține. Pentru că atunci când vezi o știre, și n-am cum să mă rup de zona asta a jurnalistului din mine, atunci când vezi o știre care ar putea să creeze panică, dronele care sunt la granița noastră, nu știu, tot felul de pericole care ar putea să ne pască, nu? Sigur că ne gândim ce avem de făcut. Ce fel de autorități comunică? Cele de acolo, cele de la nivel național? Cum ajungem într-o zonă de liniște și cum simțim securitatea în țara noastră, având în vedere că pericolul este la graniță? Pășește el pe teritoriul nostru și dacă da, ce facem? Avem încredere în autorități? Cred că și aici România este împărțită în două, așa cum este peste tot în lume. Cred că sunt persoane care sunt foarte atente la autorități și persoane pentru care autoritățile nu pot comunica, la care nu ajung, pentru că sunt lipsite de credibilitate. Deci oamenii, până la urmă, au nevoie să-și facă ei o părere, ascultă sau nu ascultă autoritățile, ține fix de capacitatea lor de a înțelege lucrurile.
Și este greu de menținut încrederea în instituții, ori comunicarea este o verigă importantă, care dacă se slăbește...
Multe instituții e slăbită, pentru că vorbeam despre transparență. Eu am o problemă uriașă și le spun cursanților mei, fie că vorbim de la Institutul Național de Administrație sau dacă vorbim despre cei din facultate, am o problemă pentru că nu le pot explica pertinent că e nevoie de încredere în autorități, pentru că miniștrii, șefii de departamente, purtătorii de cuvânt nu ies și nu mai țin conferințe de presă. Ne-am obișnuit să ne luăm informația de pe Facebook, de pe rețelele sociale, ceea ce este o greșeală, pentru că asta nu înseamnă comunicare oficială, asta nu înseamnă comunicare publică oficială. Și atunci ne luăm informația din tot felul de surse și sigur că ajungem într-o zonă de întrebări. Ce facem? E adevărat? Nu e adevărat? Mie mi se pare că am ajuns într-o zonă în care comunicarea este un lucru bifat. Am trimis un comunicat de presă, am scris ceva pe Facebook. Ori asta nu înseamnă neapărat transparență. Hai să facem cumva ca autoritățile să fie trase de mânecă, să stea în fața jurnaliștilor și să răspundă la întrebări din două motive. Ca să ne arate autoritatea respectivă că merită să fie acolo și că merită să avem încredere în ea și doi, să vadă publicul larg că acea autoritate există. Mergeți acum cu microfonul pe stradă și întrebați cine este, nu știu, ministrul agriculturii sau ministrul digitalizării. Credeți că oamenii vor ști? Probabil 1, 2, 3, 5%, 10% tot e puțin.
Să ne uităm în România în ultimii 3 ani, că ați și spus de ultimii 3 ani, de pildă Ministerul Apărării Naționale s-a confruntat cu o serie de știri false, deci ei trebuie să se preocupe de acest aspect.
Sigur că trebuie să se preocupe, dar dezinformarea este la ordinea zilei. Avem un război informațional în plină desfășurare. Ori dacă știm că există un război informațional, hai să ne adaptăm și să facem o strategie în așa fel încât să putem să dezmințim anumite lucruri care ies pe piață. Dar această dezinformare funcționează pentru că nu există o informare oficială. Oamenii se pot uita la o minciună sau la un adevăr. Dacă vezi doar minciuna, n-ai cum să nu o crezi atâta timp cât ți se spune în fiecare zi. Deci oficialitățile, autoritățile, chiar și Ministerul Apărării, trebuie să învețe să comunice. Nu te poți ascunde în spatele faptului că nu ai voie să comunici sau nu pot să comunic pentru că am de-a face cu informații clasificate. Nu, hai să învățăm să fim transparenți atât cât se poate și să nu neglijăm publicul care este atent la noi.
Pe final, perspectiva de viitor, o comunicare strategică ideală, poate ne dați un secret.
Oh, nu există așa ceva. Putem să avem o strategie de comunicare foarte bine pusă la punct, dar noile provocări din lumea de astăzi cred că ne obligă să updatăm de fiecare dată această strategie. Până la urmă e și asta o filozofie și o știință, nu-i așa? Cum facem să ne adaptăm în fiecare zi, cum facem să ajustăm în fiecare zi toată comunicarea în funcție de ce se întâmplă pe teritoriul nostru. Până la urmă, totuși România în ultima perioadă a dat dovadă, vorbim de cei 3 ani, sigur și înainte, dar de foarte multă seriozitate și cred că ne-am întărit cumva imaginea de partener serios și de bază, mai ales în ceea ce înseamnă NATO și Uniunea Europeană.
Putem încheia într-o notă optimistă și să vedem dacă vine o generație de comunicatori, de buni comunicatori și ce înseamnă să fii un bun comunicator.
Înseamnă să te adaptezi. Asta înseamnă să fii un bun comunicator și să nu închizi ochii atunci când comunici, ci să-i deschizi foarte larg și să vezi cine este în fața ta și cum faci ca el să te înțeleagă. Fie că vorbim de o nație, fie că vorbim despre o persoană.
Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Invitat la interviul săptămânii la Jurnal Militar a fost jurnalistul, analistul politic și profesorul Sarmiza Andronic. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Larisa Vasile.
Pe finalul ediției de astăzi a Jurnalului Militar mergem în apropierea Timișoarei, la Giarmata, unde este escadrila 712 elicoptere, parte din baza aeriană de la Câmpia Turzii. A fost un an încărcat pentru piloții escadrilei și pentru tot personalul unității, de altfel multe ore de antrenament deasupra orașului de pe Bega, dar și în întreaga țară, exerciții în comun cu alte unități sau cu parteneri străini. Despre toate acestea, despre cum a fost anul 2024 și cum va fi 2025, ne vorbește comandorul Silviu Mărincaș, comandantul escadrilei 712 elicoptere Giarmata.
Ca o privire de ansamblu, a fost un an plin. Un an în care s-au întâmplat foarte multe în viața escadrilei 712 elicoptere și în viața bazei aeriene de la Giarmata, așa cum o cunoaște lumea. Un an în care oamenii de aici au muncit foarte, foarte mult și au obținut foarte, foarte multe realizări în plan fizic și acțional, prin ceea ce au făcut, misiunile, exercițiile la care au participat, prin creșterea capacităților de luptător, a cunoștințelor pe care le-au acumulat, a experiențelor, prin ceea ce au făcut și în ce au participat și au executat până la urmă ei.
Haideți să vedem care au fost pentru dumneavoastră și inclusiv pentru unitate obiectivele principale din 2024.
Am început prin a căuta să îmbunătățim mediul în care militarii noștri își desfășoară activitatea, un mediu care să fie favorabil performanței. Am lucrat mult la îmbunătățirea condițiilor de viață, la spațiile de pregătire, la spațiile de cazare, la spațiile de hrănire, astfel încât să aibă tot ceea ce le trebuie să facă performanță. În partea de instruire am căutat să diversificăm partea asta de misiuni și exerciții la care am participat. Împreună cu partenerii noștri de antrenament am căutat să creștem nivelul de complexitate al acestora, astfel încât fiecare participant să-și îmbunătățească performanțele, să crească și să devină un luptător mai bun. Am crescut foarte mult și a fost un obiectiv și l-am atins, să creștem numărul piloților calificați, să creștem performanța acestora, să ieșim dincolo de granițele regionale, astfel încât am fost prezenți în toată țara, aș putea spune, și chiar dincolo de granițe, prin participări la diferite misiuni și exerciții în afară.
Ați amintit de piloți noi. Am tot vorbit de-a lungul anului despre cei care s-au alăturat echipei. Cum îi vedeți, cum îi simțiți? Un suflu tânăr.
Da, ei sunt cei mai tineri, așa cum mi-amintea unul dintre ei. Ei sunt majoritari acum. Am deosebită plăcere să recunosc că mă bucur de un colectiv extraordinar de tânăr și în același timp tinerețea lor nu este umbrită de pregătirea lor și de ceea ce știu și pot să facă. Dar au venit de tineri aici și necunoscători și într-un timp relativ scurt, cu sprijinul colegilor care deja erau aici, erau mai mari și cu experiență, au atins un nivel de performanță pe care nu credeau că o să-l atingă la finalul acestui an. Astfel încât pot să declar că acea consolidare a capacității de luptă, care poate fi doar un termen, la nivelul escadrilei a fost atins. Peste 90% din personal este la nivelul de personal operațional. Pentru noi, anul ăsta, putem să spunem, o noutate a fost faptul că am demonstrat că suntem capabili să operăm în toată țara. Plecând de aici, din Timișoara, am dus acțiuni de luptă și misiuni în Brașov, în poligonul Cincu, pe malul Mării și chiar pe Marea Neagră, la Bacău, pe lacul Bicaz, pe la Cluj. Am desfășurat acțiuni împreună cu celelalte categorii de forță, marina, cu infanteria, aliatul nostru tradițional, să pot să spun așa, forțele de operații speciale. Am fost implicați într-o multitudine de exerciții pe tot teritoriul țării.
Spre finalul interviului nostru, cu ce gânduri, cu ce obiective în noul an pentru 2025?
Primul gând este să păstrăm ceea ce am obținut, să ne păstrăm avântul, elanul, încrederea în noi, să păstrăm lucrurile bune pe care le-am făcut împreună cu partenerii noștri și să creștem. Să creștem în continuare. Există tot timpul loc de perfecționare.
Ce înseamnă să fii un bun pilot?
Înseamnă să fii profesionist. Înseamnă să-ți faci cât mai bine treaba, să-ți duci la îndeplinire misiunea, să te străduiești să o faci mai bine și să-ți subordonezi întreaga energie către a fi mai bun. trebuie să înțeleagă publicul larg că noi, ca militari, facem lucrul ăsta pentru a apăra și a proteja, în primul rând, familia, pe cei apropiați, dar familia asta se extinde la nivelul întregii națiuni și întregii țări.
S-au scurs cele 30 de minute din ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Nu uitați că ne găsiți și pe pagina de Facebook, scrieți Jurnal Militar Reșița. Eu sunt Larisa Vasile, să aveți zile cu liniște în continuare. Pe curând!